Ρόδες, Λότουσα, Ρότου.
Sügisel hakkab Riigikogu maaelukomisjon arutama loomakaitseseaduse muudatusettepanekuid, millest üks keelaks peagi Eesti tsirkuse etendustes metsloomade kasutamise. Seaduseelnõu seletuskirjas põhjendatakse metsloomaliikide kasutamise keelu vajalikus sellega, et metsloomade tsirkuses kasutamine põhjustab loomadele põhjendamatuid füüsilisi ja psüühilisi kannatusi. Kava kohaselt poleks enam laval asja tiigritel, ahvilistel elevantidel, karudel ega paljudel teistel loomadel, kes sinid tsirkusega lahutamatult seostuvad. Samal ajal oleks koduloomi, nagu näiteks ponisid, hobuseid, kasse ja koeri, lubatud edaspidigi panna lavalaudadele trikke tegema. Loomakaitset initsiatiivil seaduse muutmise ettepaneku teinud roheliste esindaja Aleksei Lotman ütles, et tegemist on kompromiss lahendusega. Ettepanek lähtub sellest, et koduloomad on tuhandete aastate jooksul kunstliku valiku toimel geneetiliselt piisavalt muutunud, et neil inimese poolt antud käskluste täitmise õpetamine ei eelda nii suurt looma psüühika murdmist kui metsloomade puhul. Samuti viitas Lotman, et ettepaneku taga on ka asjaolu, et eelkõige just rändtsirkustes jätavad soovida ka loomade pidamise tingimused. Keskkonnaministeeriumile juuni algul Esso raba kaitse alla võtmise kohta küsimus esitanud Urvaste valla volikogu sai vastuseks, et kaevandajal on õiguspärane ootus saada luba seal turba tootmiseks. Riigi huvi ja keskkonnaministeeriumi seisukoht ei ole Esso turba maarda puhul muutunud. Sellega viidatakse jaanuaris Maa-ametile saadetud kirjas lausutule, et ministeeriumi hinnangul on maardla kaevandamine õiguskindluse põhimõttega kooskõlas ja lähtub ka õiguspärase ootuse printsiibist. Kirjas märgitakse veel, et SO maardlat keskkonnaregistrisse kandes ja kaevandamisloa sinise menetlemise käigus on järgitud kõiki seadusest tulenevaid reegleid. Praegu on siiski lahtine, kas teema võetakse järgmisel Urvaste vallavolikogu istungil arutlusele. Natukene keeruline see on, et valimised on tulemas, ütles seltsingu roheline Urvaste ja vallavolikogu liige Airi Hallik-Konnula, kes loodab, et soost ei saa poliitilist vaidlusküsimust. Roheline Urvaste kaebas eelmisel aastal kohtusse vallavolikogu otsuse SO raba kaitse alla mitte võtta. Tartu halduskohus ja ringkonnakohus on kasunud seisukohale, et Urvaste valla otsus oli põhjendamata ja tuleb tühistada. Saaremaa ja Muhu prügi mandrile vedamine peatus vahepeal 10 päevaks, kuna parvlaevade autotekkidelt avastati prussakad. Laeval oli vaja teha prussakatõrjet ja hiljem ei ole prügiveoga nende elukate pärast enam takistusi olnud. Kudjappe prügilas ei toimu jäätmete ladestamist alates 16. juulist ning kogu prügi viiakse Pärnumaale. Kuni pole käivitunud Kudjappe jäätmesorteerimisjaam, läheb prügi mandrile kokku pressimata. Aga mõisaküla elanikud võivad sellest suvest rõõmustada puhta joogivee üle, sest pumplasse paigaldatud filtrid eemaldavad veest liigse raua. Pumpla renoveerimise käigus ehitati süsteem ringi, paigaldati rauaeraldusfiltrid ja veele lisatakse natukene kloori. Varem oli rauda vees üle 2 korra lubatust rohkem, et muud näitajad olid normis, polnud vesi inimeste tervisele ohtlik ja selle kasutamiseks oli tervisekaitse andnud eriloa. Puhta vee küsimus on olnud tegelikult pikalt päevakorral, viimaks saadi projektile heakskiit ja keskkonnainvesteeringute keskuselt 755 000 krooni. Tulevikus loodetakse keskkonnainvesteeringute keskuselt raha juurde saada, et ellu viia vee ja kanalisatsiooni arengukava. Siis saaksid linna vee värgi kühineda kõik majapidamised. Praegu peab enamik mõisaküla elanike leppima oma kaevuveega, ja reovesi kogutakse reovee kogumiskastidesse. Ühises veevärgis on ainult 35% majapidamistest. Ambla vallas asuvas Aravete alevikus on alates juunist olnud probleeme reostunud veega ning kuigi pärast torustiku korduvat puhastamist on vee kvaliteet oluliselt paranenud, siis peavad keskpuurkaevu vee tarbijad siiani joogivett keetma. Viimased analüüsid võeti Ambla valla arendusnõuniku Merike Kroovi sõnul puurkaevust 22. juulil, mil kooli ja koolilaadseid baktereid enam veest leitud, kuid veel oli seal enteroki baktereid. Kuigi juuni lõpuga võrreldes oli neid kordades vähem, siis jättis tervisekaitse talitus siiski kehtima joogivee keetmise nõude, kuna neid baktereid ei tohi vees olla. Aravete vett kimputanud reostuse põhjust pole seni suudetud välja selgitada. 21. juulil kogunesid valla, veefirma ja tervisekaitse esindajad nõupidamisele, kus keskkonnaamet esindaja Milvi Auna ütles, et Aravete piirkond on karstiala, kus on väga lõheline lubjakivi ja seetõttu liigub vesi maa sees ette arvamatult. Juuni keskpaigast kuni 21. juulini oli tervisekaitse talituse Järvama osakonna spetsialisti Maie Laosi sõnul 49 arsti juures registreeritud soolenakkusesse haigestunud, kes kahtlustasid haiguse tekitajana reostunud vett. Haigestunud oli arvatavasti märksa rohkem, sest kõiki läinud arsti juurde ning enamasti oli haigestunud terve pere ja ka selle ajal Aravetel käinud külalised. 24. juulil uuriti puurkaevu korrasolekut ning mantel toru vigastusi ei nähtud, seetõttu usuvad valla ametnikud, et uut puurkaevu rajada pole vaja ning piisab puhastusseadmete paigaldamisest. Veepuhastusseadmete hange on juba korraldatud, selle võitis osaühing Akvatehnika ning seadmete paigaldamise tähtajaks on 25. august. Seadmed, mis hakkavad veest eraldama amooniumi, rauda, mangaani ning likvideerivad bakterioloogilist reostust, lähevad vallale maksma üle 350 000 krooni. Ja üks märkus ka Ülemiste järve kohta, sest enamik pealinlasi saab joogivee sellest reservuaarist ja teda valvatakse halvemini kui mõnda Kopli või Lasnamäe parklat. Nii on nüüd väidetud. Kuid veevirma selle pärast südant ei valuta. Ülemiste järve ümbitsev aed on kehvas seisukorras, aia edelaosas on vähemalt tosin auku, aga lõunapoolses küljes puudub aed hoopiski. Peetri ja Järveküla pool vajus aed ammu oma raskuse all kokku. Sanitaartsioonis toimuvast vilkast tegevusest annab tunnistust suur hulk prügi, jõeäärsest metsast on võimalik leida pudeleid, purke ja seda loetelu võib siin muidugi jätkata. Ülemiste veepuhastusjaama juht Andres Piker kinnitas, et sanitaartsooni puutumatust jälgivad ööpäev läbi kaks Tallinna veetöötajat ja tema hinnangul on selleks, et rikkuda vee kvaliteet järves, kus on 33 miljonit kuupmeetrit vett, vaja uputada sinna terve rong. Nii et järveääras jalutav inimene ei saa katastroofiliselt mõjutada vee kvaliteeti. Aga ametlikult on Ülemiste järveäärses sanitaartsoonis viibimine keelatud. Aga veetemaatikaga jätkame, aga nüüd juba rahvusvahelisest koostööst ja sellest, mismoodi kulges Peterburis Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamisühiskomisjoni järjekordne istung, räägib Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harri Liiv.
See kohtumine Vene poolega oli niisugune ühtepidi rutiin, selles mõttes, et iga aasta on Eesti-Vene piiriveekogude komisjonil töö koosolek või komisjoni istung ja see oli ka see kord selline.
Mis näitab seda, et pooled on vastastikku väga järjepidevad olnud ja nende teemadega tegelevad?
Jah, tegeltakse järjepidevad küll, sellepärast, et lisaks komissionile töötab ka kaks töögruppi, veeressursside haldamise ja kasutamise töögrupp ja seire ja hindamise töögrupp. Ja nemad teevad oma tööd varem, tehakse ühisekspeditsioon, mis omakorda veel koosneb neljast sisulusest ekspeditsioonist alates juba talvisest mõõtmisest ja talvine mõõtmine on samuti oluline Peipsi järve seisukohast võetuna. Ja jätkub see siis edasiste ühismõõtmistega ja selle tulemusel ka on võimalik andmeid võrrelda ja vastavaid selliseid suundi, trende ka välja arvestada.
Üks märksõna on olnud nüüd Narva ja ka sellel kohtumisel oli Narva jõega seonduv vaatluse all.
No Narva jõega on nüüd mitmed asju vaatluse all, ühtepidi alates Narva veehoidlast, teame, et see veehoidla etendab rolli nii Vene poolele kui Eesti poolele, Eesti võtab sellest veehoidlast oma siis soojuselektrijaamadele jahutusvee, Vene pool siis kasutab seda veeressurssi oma hüdroelektrijaama tarbeks. No ja nüüd viimasel ajal muidugi oli jutuks olnud see, et tekisid kuskilt mingid ujusaared ja need osaliselt siis tekitasid probleemi sellest, et kuidas nendega toimida ja mis moodi seda probleemiga tulevikus käsitleda ja kuidas taolisi saari tegelikult nagu vältida.
Kuivõrd on teadlaste koostöö jätkuv, see on ju olnud ju väga oluliseks, et teha järeldusi, mis on seotud Peipsi järvega ja kõige sellega, mis sinna juurde kuulub?
Teadlaste koostöö on täiesti olemas ja meie poole pealt on siis nii Tallinna Tehnikaülikooli vastavad tippspetsialistid, tippteadlased kui ka limnoloogia oma teadlased selles töös kaasas Enn Loigu, professor oli näiteks meie delegatsiooni juures seekord, samaaegselt kui mõõtmised käisid, seire tööd käisid siis Peipsi järvel ja seetõttu osa inimesi, kes tavaliselt on oma kommentaare andmas, ei olnud seekord kaasas, aga need tegid just pärast kui tööd Peipsi järvel koos, nii et teadlaste koostöö on päris viljakas.
Ja kui nüüd kokku võtta see nõupidamine, kas te jäite rahule selle suhtumisega, mis seal välja tuli?
Jah, ma võin siin nagu tugineda ka kaasesimeeste, antud juhul küll kaas esinaiste arvamusele, et kohtumine oli konstruktiivne ja paika said järgmise aasta kavad ja plaanid, mis on oluliselt täita ja loodetavasti saame järgmine aasta arutada neid teemasid, siis juba Pärnus, kus järgmise aasta koosolek on planeeritud.
Vabariigi valitsus kinnitas selleks aastaks uued kalapüügi kvoodid Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel ja millised muudatused need on, seda räägib Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Aare Tuuvi.
No, asi on selles, et loodusresursside ammutame looduses toimub siis piirangutega ja nii ka kalapüügil, ütleme kalapüügi kohta on piirangud, millises ulatuses kala võib püüda. Ja antud juhul on tegemist Peipsiga ja Peipsi, ütleme kalapüügi kvoodid panakse paika Eesti ja Vene vaheliste läbirääkimiste tulemusena. Ja vastavad sellest, kuidas siis muutuvad teadlaste soovitused, muudetakse ka neid väljapüügi kvoote siis. Ja ütleme nüüd toimus viimane valitsuste vaheline kokkusaamine oli ja otsustati siis vastavalt teadlaste soovitustele korrigeerida neid püügikvoote siis selleks aastaks. Ja Ahvena püügikvoot suurenes 750 tonnilt 850 tonnile ja siia püügikvoot 5 tonnilt 7 tonnile ja koha püügikvoot vähenes 800 tonnilt 600 tonnile. Et suuri muutusi siin ei ole ja ütleme, noh, see puudutab siis põhiliselt sügisest püüki, sest ütleme september, oktoober on siis need kuud, kus toimub jälle põhiline püük.
Ja nüüd natukene ka vähipüügist. Inspektorid avastasid Valgamaal Taheva vallas Aheru järve ääres kuus vähipüügi natta. Selleks päevaks Aheru järvele püügiluba välja antud ei olnud ja inspektorid kõrvaldasid ebaseaduslikud püügivahendid. Samas lõkke ääres istuv seltskond nattasid omaks ei tunnistanud. Õhtul uuesti kontrollima minnes tabasid inspektorid ühe päevasest seltskonnast tuttava noormehe järvest käsitsi vähke püüdmas. Loata püügi eest määrati noormehele 1500 krooni trahvi ja seitse püütud vähkilasti vette tagasi. Saaremaal viidi eelmisel nädalavahetusel läbi suurem reid, mille käigus kontrolliti kokku 16 veekogu, sealhulgas Põduste jõge ja Laugi peakraavi, kus on seoses paari aasta taguse vähipüügi katkuga vähipüük keelatud. Kummagi püügikeeluga veekogu ääres püügitegevusele viitavaid märke ei avastatud. Lääneregiooni peainspektori nõuniku sõnul oli olukord Saaremaal üldiselt kontrolli all, ehkki paar kerget rikkumist siiski tuvastati. Ida-Virumaal Iluka vallas asuvast Konsujärvest eemaldasid inspektorid möödunud nädala lõpus püügilt ühe vähinata. Kaks päeva esmaspäeval ja teisipäeval oli Lätis Kreemeri rahvuspargis Eesti-Läti programmi projekti töögrupi koosolek ja see projekt haarab õppevahendite välja töötamist loodusõppeks ja on suunatud just märgaladele. Maris Kivistik on Keskkonnaameti keskkonnaharidusosakonna juhataja kousetäitja, kes on selle projekti initsiaator ja on ka viibinud edasiste tegevuste juures. Et mida see projekt siis endast kätkeb?
See projekt on käivitus märtsikuus sel aastal ja meie projekti partneriteks siin Eesti poole pealt on Tartu Keskkonnahariduskeskus, Peipsi koostöökeskus ja Keskkonnaamet ja Lätist siis kaks rahvusparki, Koiva rahvuspark ja Kemeri rahvuspark. Ja nendest ühega on meil olnud ka üks samalaadne Interregi koostööprojekt juba varem. Nii et Koiva rahvuspargiga on koostöö meil juba pikaaegne.
Mis selle projekti eesmärgiks on?
Selle projekti eesmärgiks on luua ja arendada erinevaid loodusõppe võimalusi just märgaladel ja nende märgalade tundma õppimiseks. Ja need, see projekt on suunatud eelkõige kooliõpilastele. Ja selle projekti raames siis koostatakse erinevatele sühtrühmadele õppeprogramme, selliseid õues õppeprogramme, mida siis saavad koolid kas siis iseseisvalt läbi viia või ka tellida looduskeskustest juhendajaid. Ja samuti luuakse erinevaid käsiraamatuid just nende märgalade õppimiseks, igasuguseid õppevahendeid ja viiakse läbi ka selliseid konkursse ja kampaaniaid. Nii et väga palju erinevaid üritusi on siin kavas, mõned on juba isegi toimunud ja tulemas on veel. Millistele aladele neid õppeprogramme näiteks välja töötatakse? Et need töötatakse välja just Lõuna-Eesti rabade näitel. Et nagu näiteks Luhasoo õpperada, mis asub Rõuge vallas, siis Meenikunno õpperada, mis asub Põlva maakonnas, ka tuntud paljudele. Ja kindlasti võib neid õppeprogramme kasutada ka mujal Eesti rabadel, sest see rabataimestik on meil küllaltki sarnane, et kindlasti ei ole nad ainult väga selle ühe koha põhised.
Tegelikult on see selles mõttes väga huvitav ettevõtmine, et ta on pühendunud just märgaladele. Ma kujutan ette näiteks, et kui Itaalia või Portugali koolilapsed siia sattuksid, siis nad oleksid väga hämmingus, kui nad niisuguses keskkonnas oleksid.
Täitsa kindlasti, et sellised märgalade massiivid nagu Eestis on selliseid tõesti Euroopas enam alles ei ole sellist puhast puutumatud loodust, et seda väärtustada ja sellest aru saada, kui tähtsad sellised kohad looduses on, et see on ka üks selle projekti eesmärk, et nendele kooliõpilastele sellest teada anda. Ja üks õppevahend, millest ma oleks tahtnud rääkida veel, on soode õppekohver, mis selle projekti raames luuakse. See on selline õppevahend, et kui õpetaja talvel üldjuhul õpitakse talvel kõvasti ja kevadel minnakse siis välja heal juhul, siis vaatame, mis talvel on õpitud, et selline õppekohver, mida saab kool laenutada Keskkonnaametist ja see õppekohver sisaldab erinevaid selliseid soode ja rabade liike, nende liikidega seotud igasuguseid tooteid, turbanäidiseid, siis on seal ka selline väikene videofilmikene, millega õpetaja saab selle tunni sisse juhatada, nii et ühesõnaga selle kohvri ja abil saab õpetaja tuua tükikese loodust sinna klassituppa talvel, kui raba katab paks lumevaip ja mitte midagi ei näe. Nii et, et me püüame ka niisuguseid natukene poppe ja noortepäraseid õppevahendeid selle projekti raames toota, nii et neid koolid saaksid kasutada, mis erineksid natukene tavapärasest õpikust.
Kuidas laste huvi on olnud? Mis on põnev olnud või kuidas on reageeritud?
No laste huvi on alati väga suur, et siin nüüd hiljuti oli just Eesti ja Läti laste ühine looduslaager, kus siis osales 10 õpilast Valga, Võru, Põlva ja Tartu maalt käisid Lätis Krimuldas ühes sellises looduslaagris, kus olid, see asus siis Koiva rahvuspargis. Ja nad olid seal 3 päeva ja käisid seal huvitavatel retkedel ja sõbrunesid ja ühesõnaga said tuttavaks. Sellised looduslaagrid ongi üheks selliseks noortele suunatud tegevuseks selles projektis.
Kui kauaks niisugust tegevust on kavandatud?
Projekt kestab 2 aastat, nii et 2011 kevadeks peaksid need tegevused kõik läbi olema ja tõenäoliselt tekib selle projektil ka selline tagasi ulatuv mõju, et ei lõppe kõik selle projekti lõppedes, et jäävad järgi need valminud õppeprogrammid, mida koolid saavad kasutada, jäävad need käsiraamatud, jäävad need soode õppekohvrid ja kindlasti jäävad ka head suhted oma vahel ja jääb see koostöö võrgustik nende koolide vahel, õpetajate vahel, kes projektiga olid seotud ja samuti siis ka nende Läti partnerid vahel. Nii et iga tahes sellised koostööprojektid arendavad igatepidi silmaringi ja samas toovad ka sisse seda euroraha, mida sellise Eesti-Läti koostöö raames on võimalik taotleda. Rahalise poole pealt on siis projekti raames Euroopa Liidu poolt siis Eesti-Läti programmi raames rahastatakse projekti üle 10 miljoni krooni, millest siis keskkonnainvesteeringute keskus kaasrahastab veel siis omakorda 1,5 miljoni krooni ulatuses, nii et see rahakott koosneb, see on nagu 2 rahakotti koos, et suur osa tuleb siis Euroopa Liidu Eesti-Läti programmist ja siis väiksem osa tuleb Eesti keskkonnainvesteeringute keskusest. No igatahes 10 miljonit krooni Eesti keskkonnahariduse edendamise jaoks on ikka päris suur summa, et seda raha tuleb mõistlikult kasutada ja võimalikult palju selle raha eest ka inimesi harida. See on see eesmärk.
Aga kui nüüd kellegil on tekkinud huvi hiljem nende õppevahendite vastu, kuidas kontakti võtta või kelle poole pöörduda?
Kui need õppevahendid nüüd valmis saavad, siis kindlasti me sellest teavitame nende projekti, kõikide projektipartnerite kodulehel ja projekti raames antakse välja ka sellist infolehte, mis jõuab siis elektrooniliselt kõikide koolideni ja jõuab ka interneti, nii et Tartu Keskkonnahariduskeskuse, Keskkonnaameti ja Peipsi koostöökeskuse kodulehtedelt saab selle projekti kohta kindlasti informatsiooni. Ja pannakse üles ka need õppevahendid, siis töölehed ja muude vahendite loendid sinna kodulehele.
Ja looduse poole tasub kõigil minna sellepärast, et Riigimetsa majandamise keskus kutsub Eesti inimesi riigimetsa korjama tänavusi metsaande, eestimaiseid mahetooteid, mis kasvavad väetiste, pestitsiidide ja muude taimekaitsevahendite abita. Riigimetsa majandamise keskuse veebis on nüüd ka ära toodud olulisemad marja- ja seene piirkonnad ning palju muud infot metsaandide kohta. Ametlikult muidugi öelda, et kõik riigimetsast korjatud viljad on mahetooted, ei ole päris õige, sest tunnustuse annab taimetoodangu inspektsioon vaid kindlatele piirkondadele, aga sellest hoolimata vastavad riigimetsast korjatud viljad kõigile mahetoodete tunnustele, sest Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt rakendatud säästva metsanduse standardi nõuetest lähtuvalt ei kasutata riigimetsades väetiseid, pestitsiide ega muid taimekaitse vahendeid. Aga muidugi siis hiljem ei maksa niimoodi hoogu minna, nagu juhtus ühel Eesti kaupmehel Helsingis neljapäeva hommikul, kus tal tekkis tüli, mille käigus vähemalt üks politseinik sai keha vigastusi. Müügiloata mees müüs seeni otse kaubiku tagaluugist ja kuna ta ei allunud, teda korrale kutsunud turvameeste korraldusele ning keeldus müügiluba ostmast, kutsusid siis viimased politsei ja edasi läks asi päris kähmluseks. Enesüle kontrolli kaotunud müüja võeti kinni ja nüüd tal tuleb oma tegude eest aru anda. Aga Tallinna botaanikaaed avas reedel mürgtaimede näituse, mille eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ja ära hoida aegajalt juhtuvaid õnnetusi, mis võivad halvemal juhul isegi surmaga lõppeda. Kõige lihtsam ja kindlam viis end hoida on see, kui tundmatud taimi ei katsutaks ning nende marju ei söödaks. Niimoodi ütles Tallinna botaanika ja metoodik taimi puuseb. Mürgiseid taimi võib kohata paljudes koduaadades ja oluline on ka lastele selgitada, mida suhu panna võib ja mida mitte. Nii et seega on kasulik ära käia Tallinna botaanika aias ja see näitus üle vaadata. Võimalik on minna veel nüüd siis pühapäeval kella 11-18. Näha saab nii Eestis kui ka välismaal kasvavaid mürgtaimi, jagatakse esmaabi nippe, aga olgu öeldud, et Tallinna kiirabi andmetel ei ole tänavu diagnoositud ühtegi konkreetset mürgtaimest põhjustatud tervisehäda. On esinenud küll seenemürgitusi, kuid taimedest või marjadest põhjustatud probleeme eraldi ei ole välja toodud. Samas ei saa iga mürgistuse või kõhuvalu puhul kindel olla, millest see täpselt tingitud on. Aga loodame, et on palju positiivset. Püüdke seda loodusest leida, soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.